Før vi leser Guds ord videre, så vil vi be. Ja, vi takker deg, himmelske Far, for det som du har møtt oss med alt. Takk for det valget som du gjorde når du valgte oss. Og jeg forstår det ikke, men jeg har lyst til å si deg inderlig takk, fordi at jeg fikk lov å være en av deg som du valgte. Og takk for alle i denne forsamling som du har kalt. Takk for livet sammen med deg. Takk for det at rikdom, det å leve i ditt samfunn. Så ber vi nå, Herre, gi oss en nådestund. Og jeg ber enda en gang om å få lov å tjene med ditt ord. Amen. Det som jeg sa litt om i første bibeltimen utifra Josvas bok, det var at vi først tok en kort innledning, og deretter så sa vi en del om den lederen som Gud valgte til å føre Israels folket inn i Kanaan. Det ble litt travelt på slutten. Jeg skal ikke henge på mye, men jeg hadde bare lyst til å understreke et par ting til om Josva veldig kort og fort. Og det ene det er det at dette var ikke noe demokratisk valg når Josva blir leder, men det er Gud som velger han. Det var ikke Moses som utpeker han, og det var ikke Aaron, og det var ikke folkeavstemming, men dette var mannen Gud valgte. Og det som kjennetegner han, bare for å repetere litt, det er at dette var en mann som kjente Herren. Og dette var en mann som kjente Herrens ord. Og dette var en mann som hadde godt vitnemål av Gud. Han fikk folket imot seg mange ganger, men det var Guds mann. Han var ingen nyomvendt. Jeg tror det er Josefus som skriver at ved starten av Josvas bok så er han ca. 85 år. Jeg er ikke sikker på akkurat det, men han var i hvert fall en plass mellom 60 og 90 før enn at Herren velger han. Og det står ingenting om slike ting som vi ofte legger veldig stor vekt på i dag. At han var rikt utrustet med talegave, for eksempel. At han var en stor administrator. At han var oppfinnsom og slike ting som vi legger så stor vekt på. Det står forresten ikke at han var musikalsk engang. Det er noe skummelt i vår tid. Hvis en mann kan behandle en gitar, så blir han leder. Ofte er det slik. Og så kjører en fram unge folk. Jeg har hørt ned til 13-14-åringer som står fram som åndelige ledere. Det er ikke rett det. Og vi har mye å lære fra Herrens bok. Vel, vi skal ikke si mer om det. Men det vi skal gjøre i dag, vi skal lese litt fra Josva 1 igjen. Og vi skal lese fra vers 12. Det har vært veldig vanskelig egentlig å vite hva en skulle plukke ut ifra denne boka her. Jeg har fått anledning til å studere litt og arbeide litt med Josva-bok i cirka et halvt år. Og det har vært veldig mange ting som jeg har blitt stanset for. Men det som jeg skal lese nå i dag, synes det var vanskelig å komme forbi. Og da leser vi fra det 12. verset i Josva 1. Og til Rubenittene og Gadittene og den halve Manasses stamme, sa Josva, kom i hu det som Moses, Herrens tjener, bød eder, da han sa, Herren eders Gud lar eder nu komme til ro og gir eder dette land. Eders hustruer, eders barn og eders fe skal bli i det land Moses har gitt eder østen for Jordan. Men selv skal i så mange av eder som er djerve stridsmenn, dra fullt rustet frem foran eders brødre og hjelpe dem. Inntil Herren lar eders brødre komme til ro like som eder, og også de har tatt det i land i eie som Herren eders Gud gir dem. Da skal de vende tilbake og bosette eder i eders eget land, det som Moses, Herrens tjener, gav eder på siden av Jordan. Da svarte de Josva og sa, alt det du har befalt oss vil vi gjøre, og hvor du sender oss vil vi gå. Alldeles som vi lød Moses vil vi lyde deg. Bare Herren din Gud må være med deg, like som han var med Moses. Enhver som er gjenstridig mot din befaling, og ikke lyder din ord, i alt det du byder ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk. Og det som jeg har lyst til å ta utgangspunkt i dag, det er dette som står om disse 2,5 stammene som er nevnt her, nemlig Ruben og Gad og den halve Manasse-stamme. Og jeg får vel bare si igjen at la oss ta med Romerne 15,4 i dag også, der det står at alt som er skrevet før, det er skrevet oss til lærdom. Og jeg er overbevist om at disse tingene som kanskje virker tåpelige å snakke om for mennesker i dag, ifra det gamle testamentet, de er verdifulle for oss. De er skrevet oss til lærdom. Og det er en av nøklene for min del når det gjelder det gamle testamentet. Det er det Gud sier om det. Og da skulle vi altså være interessert når Gud sier at dette, det skriver oss til lærdom. Hva kan vi så lære om disse 2,5 stammer? Vi kan sikkert lære mange ting, men jeg har i hvert fall lyst til å nevne noen få ting. Og det første jeg har lyst til å si om disse 2,5 stammer, det var det at Gud hadde tiltenkt disse også en plass i Kanaan, og det vil si på vestsiden av Jordan, eller på den andre siden av Jordan. Jordan står i Josvas bok som grense for løfteslandet. Og du skal merke deg det at det står ofte om å gå over Jordan og inn i det landet som Herren vil gi deg om. Og når det gjelder Gad og Ruben og den halve Manasse-stammen, så hadde Gud også tiltenkt deg en plass i det landet som Herren kaller det fagreste av alle land. Jeg synes i grunn det er useielig godt å tenke akkurat på det. Jeg nevnte det i går. Gud, han hadde de beste tankene. Det var ikke det nest beste. Men Gud, han ville gi folket sitt det aller beste som kunne gi oss i denne verden. Det var Guds tanker, og det var Guds veier, og det var Guds planer. Og han er en veldig kontrast til Satan. For det Satan vil med mennesket, det er å gi deg det verste. Men det sier han ikke. Men det er hensikten. Og Bibelen avslører han som en tjuv. Tjuven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Det er hensikten, men han opptrer ofte fint. Og han kan ofte se snill og grei og kjekk ut. Men hensikten hans og målet hans, det er å gi mennesket det verste. Det å ødelegge, det å stjele, det å myrde. Og det er merkelig det, folk, at det er så veldig mange som ønsker å slå følge med han. Vel, det andre jeg har lyst til å si om de 2,5 stammene, det var det at de ville ikke dit som Gud ville ha dem. Tvert imot, så ber de ei bønn. Og nå skal vi lese i 4. Mosebok 32. La oss få slippe å dra over Jordan. Jeg tror vi skal lese fra vers 1, 4. Mosebok 32. Rubens barn og Gads barn hadde en mengde fe, en svær mengde. Og da de så at Jasers land og Gileads land var vel skikket for feavl, kom de, både Gads barn og Rubens barn, og sa til Moses og Eleazar, presten og menighetens høvdinger, Atarot og Dibon og Jaser og Nimra og Hesbon og El-Ale og Sebam og Nebo og Beon, det land som Herren har latt Israels menighet vinne med sverdet, er et land som er vel skikket for feavl, og dine tjenere har meget fe. Og de sa, dersom vi har funnet nåde for dine øyne, så la dine tjenere få dette land til eiendom. La oss slippe å dra over Jordan. La oss få slippe. Og grunnen, det var altså det som stod i vers 1. De hadde så mye eiendommer. De hadde så mye fe, står der. At de ba om La oss få lov å slippe å gå over den elven. Ikke det underlig? Hva er det de egentlig gjør her? De vil slå seg ned på en annen plass enn det Herren ville ha dem. De tror at her på feil side av Jordan er det best for oss å være. Egentlig så sier de det at Herren vet ikke, men vi vet hva som er best for oss. Og her vil vi være. De vil en annen grense enn det Herren hadde satt for løftelandet. Og dette, det var Guds folk. Og jeg har lyst til å si igjen at når de gjør slik de gjør, og når de vel slik de vel, så hadde det sammenheng med at de eide så mye. De hadde så mye. Ruben og Gad. Og dermed så ville også overgangen over Jordan bli vanskelig for deg og besværlig, tenkte de. Det ville bli ubehag. Og de visste også det, at på den andre siden ventet fiender, så ville det sannsynligvis bli krig og slike ting. Og så ber de, la oss slippe å dra over Jordan. Deres eiendommer ble en hindring for deg å innta den eiendom som Gud ville gi deg. Og så merker vi oss det, at Gud tillet det, at de slo seg ned på feil side av Jordan. Han tillot det. Og en har sagt det sånn, noen ganger tillater Gud det nest beste for sitt folk, når de ikke vil ta imot det beste. Det tredje jeg har lyst til å si om disse to og en halv stammene, de fikk snart problem. De fikk snart problem. Kontakten med de andre av Guds folk ble dårlig. Og dette, disse to og en halv stammene, de blir de første som blir tatt av fienden. Skal vi lese litt i andre kongebok? Vi leser i kapittel 10. Og vi leser fra vers 32. Ved denne tid begynte Herren å løsrive stykker over Israel. Hasael slo dem på hele Israels grense og tok på østsiden av Jordan hele Gileads land, gadittene og rubenittene og nasittene, like fra Aroer ved Arnonåen, både Gilead og Basan. Og vi går også til første krønikebok, det femte kapitlet, og leser fra vers 25. Men de bar seg troløst at mot sine fedres Gud, og holdt seg med de guder som folkene i landet dyrket, de folk som Gud hadde utryddet for dem. Da oppegget Israels Gud Assyrerkongen Ful, og Assyrerkongen tilgat Pilneser mot dem, og han bortførte dem, både rubenittene og gadittene og den halve manassestamme, og flyttet dem til Hala og Habor og Hara og Gosanelven, og der er de den dag i dag. Kanskje vi kunne kalle dem for periferikristne, ytterkantkristne, disse som slo seg ned på feil side av Jordan, og vi merker oss igjen, de var de første som ble tatt av fienden. Jeg kan ikke fri meg fra den tanken at dette som jeg har lest her, det har aktuelle lærdommer til oss, ikke minst i dag, i vårt folk. Og utifra det som jeg ser, og det som jeg leser, og det som jeg hører, så er jeg fryktelig redd for det, at det er mange Guds barn i dag som også lever på feil plass. Jeg vet hva Herren hadde tenkt med våre liv, og jeg vet hvor han ønsker å ha deg og meg. Men jeg er redd fordi at mange av oss, som jeg har sagt, vi er ikke der som Herren ville ha oss, i løftelandet, billedlig talt. Og det har jeg lyst til å si, at Herren ønsker ikke bare å ha oss som sine, men han ønsker å ha oss på rett plass. Hva er så rett plass? Hva er så løfteslandet for meg og deg? Og jeg hadde så lyst til å få lov å være til hjelp for noen. Jeg har møtt så mange rundt om i våre bedehus som sliter livet av seg. Og som med hånda på hjertet og sier det, jeg er skuffet som en kristen. Livet ble ikke slik som jeg hadde tenkt. Der er ørkenvandrere på mange av våre bedehus. Og der er mennesker som er skuffet. Hva er det å komme inn i løftelandet? Jeg har lyst til å lese noen bibelord som for min del forklarer litt av det hva kanan er. Og la oss begynne Johannes evangeliet. Det 17. kapitlet og det 24. verset, det som er kalt for Jesus i testamentet når han sier, Fader, jeg vil. Vi skal ikke være i tvil om hva han vil. Og det er aldri spørsmål om hva han vil. Men det er spørsmål hva vi vil. I mange sammenhenger. Men hør her når Jesus sier, Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg. For at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Og dette kan gå på evigheten, men dette vet jeg også gjelder tiden, at Herren ønsker at hans folk skal være der han er. Johannes 10, 27. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem. Et av de sikre tegn på at det er Guds liv, det er at du har fått nye øyre. At du har sånne sanser at du kan registrere Herrens røst. Og jeg tenker så ofte på det når jeg står på leir, for eksempel, og preker til ungdommer. Så er det så veldig tydelig ofte å kunne se og legge merke til. Her har de fått øyre. Her hører de. Her tar de imot. Her er mennesker som Herren har gjort under ved. De hører hans røst. Og så står det en ting til om deg. De følger meg. Jeg tror det er kanan. Å leve i Herrens nærhet. Å leve i samfunn med han. Og la oss også ta med Jakob 4. Og det 8. Vers er det vel. Hold eder nær til Gud. Vi er ofte så gode å hoppe i Guds rike. Og en av våre spesialiteter er at vi hopper over betingelsene, og så tar vi kun løftene. Det gjør vi ofte. Men det har vi ingen rett til. Og det er mange av Guds løfter, ikke alle, men det er mange av Guds løfter der er knyttet betingelser til. Og da har vi ingen rett å hoppe over betingelsene, men da skal vi ta med betingelsene, og så gjelder løftene. Holdt er der nær til Gud, og han, der er løftet, skal holde seg nær til eder. 1. Korinterbrev 1:9. Gud er trofast, han ved hvem vi blir kalt til. Og dette må være det høyeste av alle kall. Og det er gitt til fortapte syndere i denne verden. Hva er det vi er kalt til? Vi er kalt til samfunn med hans sønn, Jesus Kristus. Kristus, vår Herre. Det er kanon. 2. Korinterbrev 6. Og det verset har jeg blitt stanset for mange ganger. Nå leser vi bare vers 16 og vers 18. Hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt. Jeg vil bo iblant dem og ferdes iblant dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og så står det i vers 18. Og jeg vil være eder en far, og I skal være meg sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Og dette tror jeg skal gå også på vårt erfaringsliv med Herren. Han vil gjerne at vi skal erfare Han som en far. Gjør du det? De gamle predikantene spurte ofte, hvordan har du det med Gud? Og det må vi spørre hverandre om i dag, for å hjelpe hverandre. Lever du der, i det fagreste av alle land? Har du forbindelsen i orden med Herren? Lever du i samfunn med Herren, eller er du på feil plass? Der er mange fiender som setter inn på Guds folk i dag, og som har den hensikt og det mål, de skal leve ute av samfunn med Gud. Og noe av det tristeste som går an å møte i denne verden, det er mennesker som lever på feil plass i sitt forhold til Gud. Mennesker som kun er opptatt, for eksempel, med denne verden og de ting her nede. Og det har bredt seg også innover Guds folk, dette med materialisme, og det er mennesker som bruker livet sitt opp av Guds folk på å sikre seg ting i denne verden, framfor det å søke de skatter som Herren gir. La oss slippe å dra over Jordan. Det koster det. Og vet du hva han sa, en eldre mann? Det var jo litt originalt sagt, men han sa det er dyrt å leve godt med Gud. Vet du hva han tenkte på? Han tenkte på han måtte forsake ting. Han måtte omprioritere livet sitt. Han måtte si nei til ting. Og han la ut om hvordan det gikk på økonomien løs å leve rett med Gud. Han kunne ikke leve på arbeidsplassen døgnet rundt. Han kunne ikke være opptatt med hobby og interesse som tok all tid. Og så måtte han bryte. Har du sett i Salme 1? Der begynner jo det med salig, sant? Og det er jo en god begynnelse. Salig er den mann. Og så kommer der tre ikke. 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 Tre nei. Tre negativer. Og her tror jeg at Guds folk i dag har mye å lære. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei, og som ikke sitter i spotteres sete, men som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Jage etter ting, havesyke om du vil. Det tenker jeg litt på når jeg leser om de to og en halv stamme som sa, la oss slippe å dra over Jordan. Og jeg har lyst til å lese litt. Det blir kanskje litt usammenhengende, men ifra 1. Timoteus 6. Det er ikke ofte jeg snakker om disse tingene. Og jeg vet ikke om det er ofte det blir forkynt heller. Første Timoteus 6, vi leser fra vers 8. Men når vi har føde og klær, skal vi dermed la oss nøye. Tenk om vi hadde tatt slike ord for å ramme alvor. Men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare, og mange dårlige og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. Av lyst dertil har sommefaret vill fra troen, og har gjennomstunget seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly disse ting, og jag etter. Samtidig som du skal flykte ifra ting, skal du jage etter ting. Det blir et merkelig liv. Det er kristen livsstil. På flukt. Ofte er vi altfor lite redd for mange ting. Og det er mange rundt om på bedehusene, i hvert fall der som jeg reiser, som kan si det, at det var tragisk at jeg ikke var mer redd for den og den ting. Det ødela samfunnet mitt med Herren. Jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet. Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til. Du som også har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner. Den gode bekjennelse, ja. Vers 13. Jeg byder deg for Gud som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus som vitnet for Pontius Pilatus. Den gode bekjennelse. Og jeg vet ikke om det var noen annen bekjennelse her enn vitnet for Pontius Pilatus enn det. Mitt rike er ikke av denne verden. Har med den bekjennelse i vår liv. Mitt rike, vårt rike, det er i himmelen. Og det skulle, kjære venner, folk merke som møtte oss, at dette, det er et himmelsk folk. Disse hører ikke til i denne verden. Disse er bare på vandring her. De er en gjest i verden, og deres interesse, deres søken og deres lengsel, det går til det som er der oppe. At du skal holde budet rent, og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den salige og alene mektige Gud skal vise oss i sin tid. Han som er kongenes konge og herrenes herre. Han som alene har udødelighet, og som bor i et lys som ingen kan komme til. Han som intet menneske har sett eller kan se. Han tilhører ære og evig makt. Amen. Og så står det, by dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige, eller sette sin håp til den uvisse rikdom. De fleste i Norge, de setter sitt håp til den uvisse rikdom. Med tanke på alt i livet deres, så er det som om det går den samme vei, og det er at materialisme skal gi meg tilfredsstillelse. Det skal gi meg nytelse. Det skal gi meg livet. Det er et satans hykleri. Og det som er det triste, det er det at denne hedenske livsfilosofien, den er også grepet om seg blant Guds folk. Bare jeg får nok altså her, så blir det godt. Hør videre. Ikke sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte. Og hva mangler vi da, folk? Det er Kanan. Alle ting å nyte. Ja, fruktene var gode, og så kunne de fortelle at landet var godt, og vi kunne ete av fruktene. Og det var slik Herren hadde sagt. Det var en nytelse. Hva vei går ditt håp når det gjelder et godt liv? Går det denne veien, eller går det den veien? Og så står det videre at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godtgjørende, så de legger seg opp en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv. Jeg tenker av og til på Abraham. Han hadde vunnet en stor seier, og kongen ifra Sodoma kom imot han. Jeg tror vi må lese litt. Første Mosebok 14 er det vel. Ifra vers 22. Da sa Abraham til kongen i Sodoma: «Jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, som eier himmel og jord. Jeg vil ikke ta så meget som en tråd eller en skorem av alt som ditt er, for at du ikke skal si: Jeg har gjort Abraham rik. Sodoma kongen med all sitt gods og gull.» Og så sier Abraham: «Nei takk, ikke en tråd, ikke en skorem vil jeg ha, for det er ingen som skal si at du har gjort meg rik. Jeg vil intet ha, bare det som mine folk har fått her, og det som faller på de menn som drog med meg, Aner, Eskol og Mamre, la dem få sin del.» Vers 1, kapittel 15. Noen tid deretter kom Herrens ord til Abraham i et syn, og det lød så: «Frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor.» Og så kan du lese senere at det står at Herren gjorde Abraham rik. Han levde i fellesskap med Herren, og han fikk avsmak på Sodoma-kongen sine tilbud. Ikke en tråd, ikke en skorem, ingenting. Vi må gjerne etterfølge Abraham også her. Ruben og Gad og den halve Manasse-stammen fikk sine eiendommer på feil side av Jordan. Og så spør jeg mot avslutningen i dag: hva sida har du dine eiendommer på? Og da tenker jeg en litt annen retning. Da tenker jeg på Jordan som et bilde på døden. For det tror jeg også vi kan ha dekning for å si utifra en bestemt synsvinkel. Hva side av Jordan har du dine eiendommer på? Det kommer for meg en liten fortelling fra Amerika. Der det er en farmer som får besøk av en venn. Og så tar denne farmeren venn med seg ut på eiendommen sin, og så viser han den ene retningen, og så peker han, og så ser han: så langt eier jeg. Og så snur han seg den andre retningen, og så peker han: så langt eier jeg den veien. Og så de to andre retningene, og så legger han ut, og han er stolt. Alt dette er min eiendom. Så langt eier jeg, sier han. Og denne venn som var en truende, han står stilt en liten stund. Og så peker han oppover. Og så spør han: hvor mye eier du den veien? Der står i Guds ord om å samle seg skatter i himmelen. Det foregår mens vi er på jord. Det foregår der at jeg lever i samfunn med Herren, at jeg vandrer i hans fotespor, at jeg er på den plassen der Herren vil ha meg. Og det som jeg føler på, har bare lyst til å si et par ord til slutt om her i dag, det at her trenger vi som er Guds folk som aldri før hjelper hverandre. Og nå skal vi lese Romerbrevet 15. At ikke du og jeg er like blinde som disse to og en halv stammene var, at vi ber: la oss slippe å bryte opp ifra et ørkenliv eller ifra feil plass. Vi tror det er best for oss å være en plass som Herren ikke vil ha oss. Men det som Herren sier best for oss, det er å leve tett ved hans side og i hans nærhet. Romerbrevet 15. Ifra vers 1. Vi som er sterke, er skyldige til å bære. Jeg synes det er velsignet godt å lese i Skriften om at vi er skyldfrie. Men det står faktisk også om at vi har fått skyld, som vi ikke hadde før vi ble Guds barn. Og her er et av de ordene som forteller meg at som et Guds barn har jeg fått en ny skyld. Og nå skal vi lese videre. Skyldige til å bære de svake skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag. Det hadde vært mest behagelig å blitt på feil side av Jordan. Og derfor var det la oss slippe. Enhver av oss være sin neste til behag, til hans gang til oppbyggelse. Så vers 7. Her skal du få høre han. Derfor tar jeg der av hverandre like som. Her er mønsteret. Like som å Kristus tok seg av eder til Guds ære. Det er idealet om du vil. Ta i der av hverandre like som Kristus. Og så må du lese om Kristus, hvordan han tok seg av sine. Han tok seg av dem på trass av det de var. Og han tok seg av dem på grunn av det de var. De var hans. 1. Johannes 3, 16. Johannes 3, 16, det kan alle utenat, i alle fall de fleste. Det er ikke skadelig om vi også lærer 1. Johannes 3, 16 utenat. På dette kjenner vi kjærligheten, at han satte sitt liv til for oss. Også vi er skyldige og sette livet til for brødrene. Har du tenkt på det ordet? Vi er ikke kalt til å slåss, og vi er ikke kalt til å kivast og stridast, men vi er skyldige til å sette livet til for brødrene på grunn av det vi har fått av Gud. Du kunne gjerne kalle det takknemlighetsgull. Jeg vet ikke hva du sier når noen ber om din hjelp. Det kan være, bare være småting, bare være bagateller. Det kan koste deg 5 minutter. Det kan koste deg 10 minutter, eller kanskje en time. Og så drar vi oss unna, så unnskylder vi oss, og så okker vi og veer vi og akker vi. Dette vil jeg helst slippe. Der står i Skriften at vi er skyldige til å sette livet til for brødrene om det skal være nødvendig. Jeg tror det skulle blitt stor forandring på mange av våre bedehus hvis vi levde i erkjennelse av den sannhet. Jeg er skyldig til å sette livet til. Og det var mange rundt omkring som skulle merke det, at her er en mann og her er en kvinne som ønsker å gå Herrens ærend og som ønsker å være meg til hjelp. Også med det viktigste av alt, nemlig livet med Gud. Jeg har nevnt det før, men det talte ganske sterkt til meg når jeg så et bilde i et blad ifra Vietnamkrigen, der det kommer en liten kar stabbende borte ved en vei, og så på ryggen så ber han en kar som er større enn seg selv, og så trasker denne småkaren borte ved veien og ser ganske forkommen ut, både han og han som hang på ryggen. Og så spør en journalist han og peker på han som han har på ryggen. Er ikke han tung? Nei, sier han. Han er bror min. Han er bror min. Kanskje du skulle være med å prøve å hjelpe noen over Jordan, billedlig talt, og inn i den tilværelsen som Herren hadde tenkt å ha deg. Far i himmelen, om du kunne bruke noe av det som var sagt i dag, så ville vi takke deg og prise ditt navn. Jeg har lyst til å takke deg fordi at du har åpenbart så klart i ordet ditt hva du vil med oss. Og takk, Herre, fordi at vi vet at det som kan tilfredsstille oss, det er å leve i din nærhet. Og det som ser ut for å tilfredsstille deg også, det å ha oss der i din nærhet. Hjelp oss, Herre, at ikke de mange ting og mange interesser i denne verden tar tak i oss og ødelegger vårt samfunn med deg. Hjelp oss at vi aldri blir blendet av de tingene som du har fordømt og forkastet. Hjelp oss, Herre, å leve i din nærhet og i ditt samfunn. Amen.